2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 7. Aș vrea să-l citim împreună, de la 7 până la 18. Să încercăm să spunem toți. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută să vii curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o la Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răspăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se ia în considerare lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca predicarea să fie făcută pe deplin prin mine și să o audă toate ce am fost scăpat din gura leului. Domnul mă va scăpa de lucru rău și mă va mântui, ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în veci de veci. Amin. Ultimele cuvinte ale celui care l-a înțeles pe Domnul Iisus într-un mod extraordinar, care a înțeles contrastul între Cezar și Iisus. Cezar, strălucitorul, stăpânul Imperiului Roman. Iisus, care a fost răstignit sub Cezari. Cezarii care au urmat după August, Tiberiu, Claudiu, Caligula, Nero, au fost tot mai ticăloși, tot mai corupți, tot mai desfrânați, până când erau gata să distrugă Imperiul Roman. Și Imperiul Roman s-a scârbit de acești dumnezei. Ce dumnezei urâți! Și Iisus din Nazaret, care a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a devenit regele regilor și domnul domnilor, pe care Ioan Apostol l-a prezentat în Apocalipsa, pe de o parte ca mielul care biruie fiara prin moarte de sine, și pe de altă parte ca Domnul domnilor și Regele regilor. Acest Iisus, întronat, înscăunat la dreapta lui Dumnezeu, biruitor prin jertfă de sine, prin bunătate, prin dragoste. El a câștigat biruința în Imperiul Roman. Și noi trebuie să vedem contrastul acesta până la capăt. Urmăm un domn care a biruit prin bunătate, prin dragoste, prin jertfă de sine și care a fost autentificat de Dumnezeu, care l-a plasat la dreapta lui, Domnul domnilor și Regele regilor. Săptămâna aceasta a fost un fel de seminar teologic pentru voi. Cei mai mulți sunteți foarte tineri. Aici ați fost expuși la doctrine dintre cele mai importante. Vreau să vă mai dau câteva mari doctrine, dar foarte pe scurt. Și prima dintre acestea este predestinația și liberul arbitru. Despart creștinismul în două, calviniști și arminieni. Unii care cred că Dumnezeu decide totul și omul nu mai are nimic de ales. Alții care spun omul alege totul, omul câștigă totul. Vreau să vă spun ca experiența mea, care am studiat și cu calviniști și cu wesleyeni, că lucru pe care l-am observat eu a fost că Biblia, jumătate din ea vorbește despre Dumnezeu care alege și jumătate vorbește despre faptul că Dumnezeu îi spune omului, tu alegi. Și când m-am uitat la dascălii mei calviniști, am văzut ce dar au ei de a lua toate textele despre libertatea omului și de a le face să sune invers. Și am văzut pe profesorii mei wesleyeni care luau textele despre predestinație și despre suveranitatea lui Dumnezeu și le făceau să sune exact invers. Și unii și alții, ca să-și susțină teza, trebuie să nege jumătate Biblia. Și când am început eu să predic în anii 70 și tare mulți veneau să mă întrebe dacă sunt predestinaționist sau cu liberul arbitru, reacția mea era, știi ce? Când îmi pui întrebarea în felul ăsta, tu mă întrebi care jumătate din Biblie o cred. Pentru că jumătate spune într-un fel și jumătate spune în celălalt. Și tu îmi ceri să aleg care jumătate o cred. Eu o cred toată Biblia. Păi, dar nu se poate să fie și una și alta. Ba da, Dumnezeu îmi spune că El e suveran și El alege. Și eu îl cred pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se jură, ia cerul și pământul martor că ne pune în față să alegem între viață și moarte. Și ce spune El e 100% adevărat, depinde de noi ce alegem. După mintea mea, după logica mea omenească, nu pot fi amândouă adevărate. Când am să mă duc sus, tata îmi va zice, uită-te de aici în jos. Uită-te la mecanismul prin care eu am făcut ca amândouă să fie adevărate. Dumnezeu poate face asta. Și când voi vedea de sus în jos, totul va părea așa de simplu. Zice, domnule, cum de n-am priceput? Dar nu voi pricepe decât de acolo. Dar l-am crezut pe Dumnezeu 100%. Așa că învățați de la mine să nu tăiați Biblia în două, ci să-L credeți pe Dumnezeu și când o vorbește una, și când o vorbește cealaltă, și când vom ajunge sus ne va arăta cum ambele au fost adevărate. El m-a ales pe mine. El m-a ridicat, toată viața mea a fost a Lui. Și în același timp, în fiecare zi eu trebuie să aleg. Să aleg dacă îi rămân credincios sau nu. Atunci vine o altă întrebare. Siguranța mântuirii. Eu v-am arătat că mântuirea e un proces cu trei faze. Am fost mântuit, sunt în proces de mântuire și voi fi mântuit când mă va scoate de aici și îmi va da un trup ceresc. Am fost mântuit și sunt sigur că am fost mântuit. Pentru că știu în cine am crezut și știu ce a făcut pentru mine. Și încă ceva. Cred în păstrarea sfinților în har. Asta e o doctrină pe care să vă notați. Păstrarea sfinților în har. El ne declară că nu ne va smulge nimeni din mâna Lui. Dar în același timp, același Domn Iisus Hristos Ne spune pe orice mlădiță care n-aduce roadă, el o taie și se usucă și o aruncă în foc. Și ne spune, rămâneți în mine, nu plecați din mine. Pe de o parte, siguranță și certitudine că știu în cine am crezut și el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea, cum spune Pavel către Timotei. Pe de altă parte, uite câți dintre ai noștri cad și se duc. Care e adevărată? Ambele sunt adevărate. Crede tot ce spune Scriptura. Pe de o parte, sunt sigur că El va păzi ce i-am încredințat. Pe de altă parte, mi se spune, veghează. Veghează să nu cazi și tu. Pentru că dacă nu veghezi, te va tăia și pe tine. Certitudine absolută. Și frică și cutremur, pentru că Dumnezeul nostru e un foc mistuitor. Asta spune la încheiere în Evrei 12. Eu sunt sigur în mâna Lui și în același timp ai grijă, umblă cu frică și cu cutremur, pentru că Dumnezeul nostru e un foc mistuitor și vai de la care cade în mâinile acestui Dumnezeu. Sau cum spune în Psalmul 5, bucurați-vă tremurând. Bucurați-vă tremurând. Sunt în certitudine și în același timp în veghere cu teamă. Combină-le, ține-le în tensiune și atunci ai atitudinea corectă. Încă un lucru de cea mai mare importanță pentru viața voastră spirituală. Pe calea noastră cu Dumnezeu avem mereu, mereu noi experiențe cu Dumnezeu. Noi umpleri cu Duhul Sfânt. Aici e o mare dezbatere din nou. Cum vine asta? Dar nu intru în ea, doar vă spun ca fapt. Noi, cei mai vechi, vă putem spune, uite, acolo și acolo și acolo au fost momentele de cea mai mare criză și de cea mai mare oportunitate, cum ați auzit. Și în momentele acelea, Duhul lui Dumnezeu m-a ajutat și am ales ce a trebuit. Și acolo am trăit o nouă umplere. Este o carte la Societatea Misionară Română, scrisă de o coreancă, pe nume Choi, Experiențe cu Duhul Sfânt. Luați-o, dragii mei, și rumegați-o. Eu spun la predicatori tineri, ia cartea aia, e istoria a 22 de mari oameni ai lui Dumnezeu, care au trăit noi umpleri cu Duhul Sfânt. Caută să înțelegi ce au trăit ei. Au fost momente în viața lor când Duhul lui Dumnezeu a pus degetul pe un lucru care încă nu era schimbat în ei. Un lucru care încă nu era după voia lui Dumnezeu. Sau un lucru care le era atât de drag că nu se puteau despărți de el și Duhul Sfânt i-a spus, lasă-mă să te schimb acolo, dă-mi mie comoara aia ta. Și oamenii aceștia, având impresia că dacă renunță la lucrul acela, renunță la viață, i-au zis totuși da. Și atunci a venit umplerea cu Duhul Sfânt și de atunci a venit extraordinara lor eficacitate și putere în lucrarea lui Dumnezeu. 22 dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, istoria lor de criză în care li s-a cerut schimbarea, în care au acceptat și în care au trăit această experiență de umplere cu Duhul Sfânt. Și eu le spun, caută să înțelegi ce a trăit omul ăla. Vezi că Duhul Sfânt imediat îți va arăta și ție, iată unde sunt eu blocat în viața ta. acceptă și tu schimbarea și vei trăi și tu acea umplere cu Duhul Sfânt și acea revărsare de putere nemaipomenită. Crize care duc, dacă sunt trăite cum trebuie, care duc la o nouă umplere, o transformare radicală a vieții noastre. Fii atent la aceste momente când Duhul lui Dumnezeu pune degetul în viața ta și zice, iată ce trebuie să se schimbe. Fii atent și ascultă-L. Experiența mea personală în sensul acesta este că atunci când El mi-a cerut, și nu odată mi-a cerut lucrul care am zis, dacă ăsta îl dau, nu mai sunt nimic. Și i-am dat totul. Și a venit umplerea. Și mă uit înapoi la lucrurile care atunci credeam că sunt cele mai extraordinare care pot să existe. Și mă uit acum și zic, ce fleacuri erau. Și acum zic, eu niciodată n-am jertfit nimic pentru Dumnezeu. Eu doar am acceptat să-i dau gunoaie ca El să-mi dea în schimb comori. Am schimbat gunoaie pe comori. De fiecare dată când mi-a cerut ce aveam mai drag, să-i dau Lui. Ține seama de asta. Întotdeauna când îi dai totul, constați că ai schimbat gunoaie pe comori. Asta spune Pavel în Filipeni 3. Toate câte le-am pierdut, mă uit în urmă și zic, erau gunoaie. Și le-am pierdut pe toate pentru prețul sau valoarea nespus de mare al avea pe Domnul Iisus și avea plinătatea Duhului Sfânt. Acum, încă o idee fundamentală fără de care nu vreau să vă las să plecați acasă. Am vorbit aseară despre intrarea voluntară în suferință pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie și pentru alți oameni. Am văzut pe apostolul Pavel care a ajuns în starea aceasta unde a acceptat cele mai cumplite suferințe pe acest principiu. În mine lucrează moartea ca în voi să lucreze viața. Și am spus că acestea sunt cele mai nobile cuvinte rostite vreodată sau scrise vreodată. În mine lucrează moartea pentru ca în voi să lucreze viața. Eu accept să mor în fiecare zi ca voi să trăiți viață dumnezeiască. Întrebare, cum de a ajuns apostolul Pavel la această stare? În 2 Corinteni 5, cu 13, el spune că din punct de vedere uman, o asemenea viață e o nebunie. Din punct de vedere al lumii, eu sunt un nebun. Dar să știți că asta e adevărata înțelepciune a lui Dumnezeu. Acum ascultați în continuare, zice Pavel, să vă spun ce s-a întâmplat cu mine. Dragostea lui Hristos mă obligă la trăirea asta. Iată cum, este o logică. Am meditat la răstignirea Fiului lui Dumnezeu. M-am uitat la El pe cruce și m-am întrebat, de ce El acolo? Și dintr-o dată m-a izbit. El e acolo totalmente pentru alții. Niciodată în istoria omenirii n-a existat așa ceva. Ca cineva, o ființă umană, să stea pe o cruce neținut de cuie, ci voluntar. Totalmente acolo pentru alții. I-a dat pe noi la parte și a spus, stau eu în locul vostru. Și toată agonia asta și toată moartea asta le am în locul vostru și pentru voi. Niciodată în istorie n-a existat un act mai totalmente altruist. Dintr-o dată, situația asta m-a obligat să mă uit la mine. Eu care am vrut să-mi impun crezul meu asupra altora. Eu care am vrut ca toți să gândească ca mine. Eu care am lovit, am legat, am bătut, am schingiuit ca să mă impun. Un om care a trăit pentru ambițiile sale. Și dintr-o dată văd acolo ceva exact opusul meu. Mă uit la mine, egoistul, ce urât e. Și mă uit acolo la absolutul altruism, ce frumos e aia, ce noblețe de caracter. Doamne Iisuse, vreau să fiu și eu așa. Acum când stau așa sub crucea ta, vreau ca Pavel egoistul să moară. Și de azi înainte, mai cumpărat, în primul rând, nu mai trăiesc pentru mine, ci trăiesc pentru tine. Și eu știu că atunci când îți spun trăiesc pentru tine, tu zici, dacă vrei să trăiești pentru mine, trăiește pentru alții. Pentru că ori de câte ori faci astea pentru ei, pentru mine le faci. Dar ce am înțeles acolo a fost că El a murit pentru mine ca să mă facă să nu mai trăiesc pentru mine. Pe crucea aceea Iisus a murit ca să ucidă egoismul meu și să facă din mine un om care se bucură că el moare în fiecare zi ca alții să trăiască. Sub crucea Domnului Iisus, egoistul a murit și s-a născut un alt fel de om. Așa că de acum, continuă în versetul 16, eu nu mai cunosc pe nimeni în felul lumii, nici măcar pe Hristos. Aia înseamnă în felul lumii, ce pot ei să-mi dea mie? Ce câștig eu de la ei? Cum îi pot eu manipula? De acum mă uit la ei și zic ce pot face eu pentru ei. De acum înainte eu sunt robul tuturor. Așadar, dacă cineva este în Hristos, el e o nouă creație. În versetul 17. Cele vechi s-au dus, iată că totul s-a făcut nou. Am auzit tare multe speculații cam cei vechi și cei nou. Și toți ăștia care o iau în felul acesta cu interpretări absurde, nu văd că versetul 17 explică versetul 15. O creatură nouă e un om care a acceptat să se transforme sub cruce. O creatură nouă e un om care a acceptat să nu mai trăiască pentru sine, ci pentru Hristos și pentru ceilalți oameni. Astăzi aici, fiecare dintre noi trebuie să stea sub cruce. Ne apropiem de masa Domnului și asta însemnează că ne apropiem de Domnul Iisus pe cruce. Vreau să vă spun cel mai important element în actul cinei Domnului. Domnul Iisus ne spune că ori de câte ori faceți lucrul acesta, vă aduceți aminte de mine. Adică vă aduceți aminte de felul cum a murit în locul vostru. În Exodul 13, când evreilor li se poruncește să facă cina pascală, le spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea a ceea ce s-a întâmplat, adică să vă aduceți aminte de mielul pascal și de tot ce s-a întâmplat ca să vă scoată din Egipt. Faceți o înscenare. Faceți o masă, frigeți un miel, verdețuri amare acolo, exact ca noaptea aia. La un moment dat, copilul cel mai mare trebuie să zică, tată, de ce facem toate astea? Și tata atunci să povestească cum a fost noaptea aia în Egipt, cu sângele pus pe ușă, cu fiul cel mai mare ocrotit de sânge, cu dezastru ce a venit peste egipteni. Și făcând toate astea, retrăim toate astea. Grecii, la un moment dat în istoria lor, pe la anul 500 înainte de Domnul Iisus, au început să facă teatre în aer liber. Tăiau o jumătate de deal și făceau bănci și acolo făceau scenă. Au devenit maestri în a construi acele amfiteatre în aer liber și au avut câțiva mari dramaturgi pe Eschil, Sofocle, Euripide, care au scris marile tragedii ale istoriei lor și au scos următoarea teorie. Când vedem istoriile alea puse în scenă cu greșelile catastrofale care le-au făcut eroii ăia și au ajuns apoi la tragedie, noi retrăim istoria lor și ne purificăm ca să fim oameni mai buni. Când înscenezi ca o scenetă de teatru, cum era masa pascală, asta te ajută să retrăiești evenimentul acela. Și Domnul Iisus a zis, faceți o asemenea scenetă, luați o pâine și când o frângeți, așa să o faceți încât să vă treacă prin toată ființa voastră. Suntem în fața cinei Domnului. Dacă nici aici n-avem respect, unde să-l avem? Iubiții mei, sunt momente solemne, momente sfinte. Noi am venit aici să ne sfințim. Cum mergem de aici? Așadar, luăm pâinea aceea și o frângem și când vedem cum se frânge, e ca și când ne săgetează prin toată ființa. De ce o facem? Ca să-L vedem pe Domnul nostru frângându-se pentru noi. Acum fii atent că le adunăm pe toate la olaltă. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Dacă o cred asta cu adevărat, atunci am spus că conștiința mea bună zice, dacă o crezi cu adevărat, schimbă-te. Dacă crezi că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine, spune, atunci m-a cumpărat. Eu nu mai sunt a meu. La asta m-a adăugat în dimineața asta. Când eu am stat sub cruce, pe el l-am văzut total altruist și pe mine total egoist și omul acela a murit. O transformare esențială asemănătoare a trăit Ioan, apostolul, care când a auzit prima dată predica de pe munte, iubiți pe vrăjmașii voștri, el a strigat în sine, nu! Așa ceva nu se poate. Și știm asta pentru că mai târziu, când treceau prin satul ăla din Samaria și nu i-au lăsat să rămână peste noapte la ei, el a spus împreună cu frate său, dă nevoie să trăznim satul. Să iubim pe vrăjmașii noștri? Dar nici nu se poate, îi trăznim. Ioan a fost singurul apostol care n-a fugit, ci s-a dus până la cruce. Și acolo, când îl răstigneau pe Iisus, l-a auzit șoptind, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și atunci Ioan și-a dus aminte de predica de pe munte, rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Și și-a adus aminte că el a zis, asta nu se poate, uman, asta nu-i posibil. Și n-a acceptat nimic. Și acum a zis, se poate. Uite că Fiul lui Dumnezeu o face. Prin urmare, e posibil. E posibil să mă schimb eu. Doamne Iisuse, Fiul Tunetului vreau să moară acum. Și a murit. Și cel care a coborât de pe dealul acela, de atunci încolo avea un singur mesaj, să ne iubim unii pe alții. Și a fost cunoscut în istorie ca apostolul iubirii. Transformările care se întâmplă sub cruce. Și cina Domnului este evenimentul acela care, când îl trăim cu adevărat, ne face să trăim acolo sub cruce. Și să tragem toate concluziile logice. El m-a iubit așa. Cu asta m-a cumpărat. El a trăit în felul acesta altruist. Trebuie să renunț și eu la egoismul meu. Două lucruri fundamentale se schimbă sub cruce. Primul e că dacă El a murit în locul meu, eu nu mai aparțin mie. Eu sunt al Lui. Și al doilea, dacă El a murit pentru mine, El mă învață să trăiesc și eu pentru alții. Aceasta înseamnă nouă creație. Adică un nou tip de om pe pământ. Noul tip de om care nu mai trăiește pentru sine. Nu mai trăiește pentru sine pentru că l-a cumpărat Iisus. Și nu mai trăiește pentru sine pentru că Iisus îi spune: dacă mă iubești pe mine, trăiește pentru oameni. Iubește cum am iubit eu. Acestea sunt semnificațiile a ceea ce am învățat noi în săptămâna aceasta. Mai vreau să adaug ceea ce am spus la alte servicii de cina Domnului aici, că cina Domnului este în același timp și actul de reînnoire a legământului. Acest pahar este legământul cel nou care îl închei eu cu voi în sângele meu. Adică eu mă dau vouă și în legământul ăsta mă legământez față de voi că vă voi da împărăția cerurilor. Așa cum în vechiul legământ promisiunea a fost Canaanul. Legământul pe care îl fac cu voi este că eu vă voi da cerul. Și voi vă legați să trăiți după învățăturile mele, mai ales predica de pe munte. Ăsta e contractul pe care l-am făcut cu Iisus, sau mai degrabă contractul care l-a făcut El cu noi. La fiecare cina Domnului, eu mă verific cât i-am fost de credincios. În 2 Timotei 2 cu 12 se spune: dacă suferim cu El, vom și împărăți cu El. Și apoi adaugă: dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă îi suntem necredincioși, El rămâne credincios. Cum e asta? I-am fost necredincios și în săptămâna asta, când n-am fost suficient de atent la nevoile soției mele și la nevoile prietenilor mei și la nevoile voastre. I-am fost necredincios Domnului meu în legământ. Dar mulțumesc Lui că El e credincios. Eu viu înapoi și zic: iartă-mi necredința, necredincioșia. El zice: și pe astea le-am inclus în jertfa mea. Și pentru aceste neatenții ale tale am murit. Dar bagă de seamă că dacă persiști în acte de necredincioșie, treptat, treptat conștiința ta se tocește. Și treptat, treptat se anchilozează, se cicatrizează și la un moment dat conștiința ta nu te mai ajută. Vai de acela care nu mai poate plânge, acela care zice: nu mă mai interesează Hristos. Și te lepezi de El. Și El se va lepăda de tine. Dacă ne lepădăm de El, și El se leapădă de noi. Îi mulțumesc Lui pentru îndelunga Lui răbdare cu mine, că El îmi înțelege necredincioșiile mele și îmi rămâne credincios. Și spun: Doamne, nu mă lăsa să mă joc cu asta. Nu mă lăsa să abuzez de astea, ci să mă îngrozesc că s-ar putea ca într-o zi tu să zici: e prea mult și e prea târziu. Și că să considere necredincioșia mea lepădarea mea de Domnul. Eu nu știu când e momentul ăla și e bine că nu știu. Și trebuie să am mare grijă nu cumva să ajung la momentul acela. Eu știu că El mi-e credincios, eu știu că El e îndelung răbdător și îi mulțumesc pentru asta. Și asta mă umilește și asta mă face să-mi fie greață de mine. Și în același timp trebuie să fiu atent E adevărat că El mă primește înapoi și viu astăzi cu această certitudine că viu înapoi în legământ, că reînnoiesc legământul cu El, dar să am grijă să nu abuzez de asta. Pentru că nu știu când necredincioșia mea devine lepădarea mea de Domnul. Așadar, în spiritul acesta ne pregătim acum să ne apropiem de masa Domnului. Toți aceia care l-ați primit pe Domnul Iisus și l-ați mărturisit în apa botezului, cu asta vă calificați să veniți la masa Domnului. Cei care încă nu l-ați mărturisit în apa botezului, trebuie să așteptați până când faceți și lucrul acesta. Și poate că actul acesta și săptămâna aceasta vă vor îndemna să vă duceți acasă și să spuneți păstorului: frate păstor, eu simt că trebuie să împlinesc și actul acesta. Eu vreau să fiu botezat. Și foarte mulți care s-au dus de la conferințele astea, la scurtă vreme după aceea, au fost botezați și ne-au spus păstorii de acolo lucrul acesta. Dacă săptămâna aceasta ai fost mustrat pentru păcatele tale, pentru căderile tale, pentru necredincioșiile tale, asta nu însemnează să nu vii la masa Domnului. Asta înseamnă pocăiește-te cu adevărat. Un bătrân diacon trecea cu cina Domnului, cu pâinea, și-a văzut o fată pe care el a cunoscut-o, că a luat-o razna, și-a văzut-o acum venită înapoi la adunare, și-a văzut-o cum ea ezită, și bătrânul înțelept i-a șoptit: ia, fetițo, e pentru păcătoși, ia, băiete, e pentru păcătoși, că dacă n-ar fi pentru păcătoși, niciunul dintre noi nu ne-am putea apropia. Dar venim zguduiți de răbdarea Lui cu noi, cerându-I iertare, spunându-I că venim înapoi în legământ cu dorința de a trăi și mai strict pentru El. Și spunându-I că ne temem că nu cumva necredincioșiile noastre să devină lepădarea noastră. Cu această seriozitate, fiecare dintre noi se poate apropia de masa Domnului. Domnul Iisus, în seara în care a fost vândut, a luat o pâine. Înainte de a o frânge, a mulțumit lui Dumnezeu. El, care urma să se frângă pe cruce, el a mulțumit lui Dumnezeu că a găsit o cale pentru mântuirea omenirii prin frângerea Lui. A mulțumit pentru asta. Dacă El a mulțumit, oare n-ar trebui cu toată ființa noastră, fiecare din noi, să zicem: cum aș putea să-ți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru ce ai făcut pentru mine acolo pe cruce? Stăm acolo sub cruce ca să vedem ce a făcut pentru noi. Du-te la cruce. Du-te la Golgota. Tot ce facem aici, facem ca să ne aducem aminte. Așa ne-a spus Domnul Iisus. Să faceți lucrul acesta ca să vă aduceți aminte de ce am făcut eu pe Calvar. Mă duc atunci acolo să retrăiesc evenimentul acela crucial. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cele mai dulci cuvinte rostite vreodată. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Fiul lui Dumnezeu a făcut actul cel mai altruist care s-a petrecut pe planeta aceasta. Unul care a fost totalmente pentru alții. Cel mai frumos, cel mai nobil, cel mai măreț act. Doamne, așa vreau să fiu și eu. Fă să mă pătrundă esența dăruirii tale
de tine însuți pentru mine și pentru alții. Și fă-mă și pe mine așa, într-o lume egoistă, într-o lume brutală, într-o lume nepăsătoare. Vreau să fiu ca tine, Doamne Iisuse. Mă copleșit săptămâna aceasta frumusețea ta, în contrast cu duritatea și cu barbaria lumii din prejur. Și cu toată ființa mea vreau să fiu ca Iisus. Vreau ca toate trăsăturile tale, Doamne Iisuse, să se imprime în mine. Spune în cuvintele tale hotărârile care le iei sub crucea Lui.